predstavljamo novo številko Ognjišča.
Božo Rustija, lepo pozdravljen in dobrodošel v našem studiu.
Lep pozdrav.
Pred nama je velikonočna številka in tudi prva številka Ognjišča je bila velikonočna, kaj ne?
Ja, tako da je velika noč za nas dvakratni praznik, največji praznik krščanstva, praznik Gospodovega vstajenja. Je pa tudi praznik, ko je išlo prvo ognjišče, prva številka ognjišča, tako da resnično dvakrat praznujemo.
Ja, kaj velikonočnega torej prinaša aprilska številka, katere vsebine bi podčrtala v tem pogovoru?
Sama številka je velikonočna, nekatere rubrike pa so izredno velikonočne. Ne morem mimo intervjuja z znamenitima alpinistoma, zakoncema Štremfel, prva zakonca, ki sta bila na najvišjem vrhu sveta in tako sta v Guinnessovi knjigi rekordov med drugim, ki govorita na koncu tudi o pomenu praznovanja velike noči, zelo izvirno in zelo zanimivo. Potem bomo ob vseh dejavnostih, ki jih imamo okrog velike noči, ko pripravljamo košarico in ko krasimo stanovanje in podobno, da bomo nesli jedih blagoslovu, bomo lahko v rubriki Zakajčki dobili kakšno idejo, prav tako v rubriki Naredi sam, da bomo lahko sami izdelali križ, to se pravi nekaj prav dejavnosti, s katerimi bomo lahko obogatili na zunaj sicer praznovanje velike noči. In morda še en vidik, prazniki znajo biti za koga pravzaprav tudi težki, današnji človek velikokrat ne zna praznovati. O tem bo v pogovoru več povedal Janez Logar, znani psihoterapeut.
No, slovenski škofje bodo v teh prazničnih dneh imeli bogoslužja, vodili bodo obrede in vidim, da priloga prinaša razlago grbov slovenskih škofov.
Ja, in s tem tudi praznujemo na nek način desetletnico novih škofij, kajti s novimi škofijami so tudi potem novi škofje bili in s tem tudi, ko predstavljamo grbe, predstavljamo škofe teh novih škofij, tudi, kot sem omenil, ob desetletnici novih škofij, ki so bile ustanovljene v Sloveniji.
Ognjišče se predstavlja.
No, veliki petek je dan, ko se spominjamo Gospodovega trpljenja. S trpečimi brati in sestrami se srečuješ, Božo, tudi na obiskih po domovih. Tokrat si obiskal invalidko, ne? Ki je nekje v bližini Škofje Loke doma.
Ja, spada pod župnijo Škofja Loka. Kar se mi je pri njej najbolj dotaknilo, da je izredno inteligentno dekle. Zaradi odličnega uspeha bi se lahko upisala na katerokoli fakulteto, pa se na primer na medicino, na farmacijo, na kemijo ni mogla upisati zaradi tega, ker ne more delati laboratorijskih vaj. Ne? In tukaj vidimo, da kako kljub vsemu naporu, ki je vendar treba priznati, da ga naša družba vlaga v to, da bi invalidi ne bili zapostavljeni, so naši preizkušeni bratje in sestre kljub temu zapostavljeni, pa ne, da bi jih hotel kdorkoli zapostavljati.
V teh predstavitvah teh preizkušenih bratov pa najbrž spoznamo tudi, kako se spremeni življenje celotne družine ob takih bratih in sestrah.
Seveda. In tukaj, ko omenjaš to, opažam, kako zna v družinah, kjer je neke vrste razumevanja. Tak otrok, ki se rodi, morda prizadet to družino še bolj poveže, vendar ni to avtomatično. Koliko zakonov zna tudi propasti ob rojstvu prizadetega otroka ali pa v bolezni. Tako da je to lahko preizkušnja ne samo telesna. Velikokrat je to tudi preizkušnja duha, tudi psihološka preizkušnja, skozi katero morajo številni zakoni in številne družine.
Priporočamo Ognjišče.